Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 13 mwezi Juni mwaka wa 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, hali ya usalama yaimarishwa katika eneo la pwani ya Kenya kufuatia tishio la shambulizi la kigaidi linaloaminika kupangwa kutekelezwa na kundi la Al-Shabaab.
Wakati mtoto wako anakuja saa 8 ya usiku akibebana na masimu na iPad, laptops, na uulizi kama mzazi, basi wewe pia jukumu lako lazima uulize ni gani.
Ripoti hiyo, msikilizaji, utaipata kwa kikamilifu hapo baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Muridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika matangazo ya VOA Express tunakuletea ushauri kuhusu jinsi ya kupata lishe bora wakati huu wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan.
Basi msikilizaji, yote hayo utaweza kuyapata hapo baadaye kama nilivyokuambia. Endelea kuwa nasi katika safari hii ya VOA Express hadi mwisho. Lakini kwanza hebu tupate habari kamili za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Maafisa usalama wanachunguza mwenendo wa mtu ambaye alikuwa na silaha katika gari lake, ambaye anasema alipanga kuhudhuria gwaride la Gay Pride jana Jumapili huko Los Angeles katika jimbo la California hapa Marekani. Baada ya kupokea simu kuhusu mshukiwa, polisi waligundua uwezekano wa milipuko na shambulizi la silaha katika gari linalomilikiwa na James Hall mwenye umri wa miaka 20 kutoka Indiana. FBI wanafanya uchunguzi juu ya suala hilo. Hall aliwaambia polisi kwamba alipanga kuhudhuria tamasha na hakuwa na mpango wa kufanya jambo lolote la kuumiza. Polisi wanasema hakuna uhusiano wowote kati ya Hall na ufyatuaji mbaya wa mauaji ya umma kuliko yote katika historia ya Marekani, ambao uliua watu 50 huko Orlando katika jimbo la Florida. Maafisa wameongeza usalama baada ya ukamataji huo na gwaride lilifanyika bila ya kutokea tukio lolote baya. Sala na rambirambi zimeongezeka kutoka kote duniani wakati taarifa zikisambaa kuhusu mashambulizi mabaya ya umma kuliko yote katika historia ya Marekani yaliyotokea Orlando, Florida Jumapili. Rais wa Afghanistan Hamid Karzai aliambia Sauti ya Amerika kwamba ninafahamu vyema maumivu ya watu wa Marekani katika wakati huu. Sisi nchini Afghanistan tumetaabika kwa muda mrefu na kila siku kutokana na aina hiyo ya ufyatuaji risasi na mauaji. Mtu mwenye silaha aliyetambulika kama Omar Martini alizaliwa katika jimbo la New York hapa Marekani na ni mtoto wa kiume wa wazazi wahamiaji kutoka Afghanistan. Alifanya tukio hilo huko Orlando. Mjini Kabul, rais wa Afghanistan Mohammed Ashraf Ghani alilaani vikali shambulizi hilo akisema linawalenga raia na haliwezi kufananishwa na jambo lolote. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel alizungumza leo nchini China, alisema mioyo yetu ni mizito kutokana na ukweli kwamba chuki ya mtu mmoja imesababisha vifo vya watu 50. Malkia wa Uingereza Queen Elizabeth alituma ujumbe kwa Rais Barack Obama akisema kwamba Mfalme Philip na yeye wameshtushwa na matukio ya Orlando. Sala zao na rambirambi ziwafikie wote walioathirika katika tukio hilo. Mgombea urais wa zamani wa chama cha Forum for Democratic Change cha nchini Uganda Kizza Besigye amemwandikia mwanasheria mkuu nchini humo malalamiko kuhusu kile anachokiita kutotendewa kwake haki. Besigye, ambaye anadai alishinda uchaguzi wa urais uliofanyika Februari 18 mwaka huu, alifunguliwa mashtaka ya uhaini baada ya video moja kuonyesha kwamba alikuwa akiapishwa na chama chake kama rais wa Uganda. Katika barua yake, Besigye alirudia kuelezea kutotendewa haki kwake na serikali na mfumo wa sheria nchini humo zaidi ya miaka kadhaa kuanzia ushiriki wake katika uchaguzi wa urais mwaka 2001. Amesema amekuwa akikandamizwa mara kwa mara na kupewa kikwazo cha uhalali wa kuwania nafasi ya urais. Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Vyama vya upinzani vinavyoongoza huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC vinasema vimejipanga chini ya mwamvuli mmoja unaoitwa Rassemblement au rally ili kumlazimisha Rais Joseph Kabila kuondoka madarakani. Muhula wa pili wa Rais Kabila unaisha mwishoni mwa mwaka huu. Ushirika mpya uliundwa wiki iliyopita huko Belgium na unajumuisha chama cha Union for Democracy and Social Progress UDPS kinachoongozwa na kiongozi mkongwe wa upinzani Etienne Tshisekedi, Dynamic Opposition na G7 ambao hivi karibuni kilimchagua gavana wa jimbo la Katanga Moise Katumbi kama mgombea wake wa urais. Vidie Shimanga ni makamu rais wa Alternative 2016, moja makundi yaliyotengeneza ushirika mpya. Alisema ushirika mpya utaongozwa na mwanasiasa mkongwe Etienne Tshisekedi. Pakistan na Afghanistan wamekubaliana kuhusu usitishaji wa mapigano leo Jumatatu baada ya mapigano madogo ya usiku kucha yaliyotokea kwenye mpaka ambapo mtu mmoja aliuawa na 18 wengine walijeruhiwa. Maafisa na wakazi hata hivyo wanasema hali kwenye eneo la mpaka wa Torham bado ni tete na mzozo umelazimisha familia zipatazo 200 za Wapakistan kuhama makazi kwenda kwenye maeneo yaliyo salama. Pakistan inataka kujenga uzio mpya na vikosi vya mpakani vya Afghanistan havikuruhusu hilo. Pakistan iliingia katika eneo hilo na kufyatua risasi kwa vikosi vya Afghanistan, mkurugenzi mkuu Abdullah Abdullah aliwaambia mkutano wa mawaziri mjini Kabul. Alithibitisha kwamba majibizano ya ufyatuaji risasi ambayo yalidumu kwa saa 7 yalisababisha kifo cha mwanajeshi mmoja wa Afghanistan na 6 wengine kujeruhiwa. Upande wa Pakistan pia ulishuhudia vifo kwenye mapambano ya kuvuka mpaka huko Torham.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kutoka kwa hizo habari muhimu za dunia, tunaenda moja kwa moja hadi huko nchini Uganda, ambako mwanajeshi mmoja ameuawa na 7 kujeruhiwa vibaya pamoja na maafisa wawili wa polisi kufuatia makabiliano kati ya polisi na watu walioshambulia kituo cha polisi katika mji wa Gulu kaskazini mwa nchi hiyo. Na ingawa polisi wanasema hawajapata taarifa kamili kuwahusu wahusika, inaaminika kwamba mashambulizi dhidi ya kituo hicho cha polisi yalinuia kumnusuru mwanasiasa anayezuiliwa mle ndani, akiaminika kupanga mashambulizi dhidi ya kambi ya jeshi. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti kamili.
Kamati maalumu ya usalama na masuala ya kijasusi katika eneo la Pwani imetoa tahadhari ya kiusalama katika eneo la Pwani. Hata hivyo, kamishna wa kaunti ya Mombasa Mohamed Maalim amesisitiza kuwa idara za usalama ziko makini kukabiliana na tishio lolote ambalo linaweza kujiri. Maalim amesema kuwa maafisa wa polisi wamepewa maagizo ya kufanya upekuzi wa kutosha katika magari na pia kuwa makini na majumba muhimu ikiwemo viwanja vya ndege, maduka ya jumla na pia hoteli za kitalii. Aidha amesema kuwa maafisa wa polisi watakuwa waangalifu kuhakikisha usalama wa wananchi pamoja na wageni umeangaziwa.
We have adequate security measures in place, particularly in terms of our fighter installation.
Talk hapa Maalim anasema kuwa tuna maafisa wa kutosha pamoja na vifaa kukabiliana na swala lolote katika maeneo muhimu ikiwemo kivuko cha feri, uwanja wa ndege pamoja na maeneo muhimu. Nitakutana na idara mbalimbali kuwafahamisha mipango yetu ili tulinde maisha na mali za Wakenya.
To make sure lives and property is protected in this county.
Maalim ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati maalumu ya ujasusi na masuala ya usalama katika eneo hili amesema kuwa wamebuni maagizo na mfumo wa pamoja ambao pia utatolewa kwa kampuni za ulinzi katika eneo la Pwani kuhakikisha hali ni shwari.
And we will work very closely with the stakeholders so to bring the glory of Mombasa to Albaran.
Tutafanya kazi kwa pamoja na wadau wote kuleta sifa ya awali ya Mombasa. Tumesikia kuna makundi ya uhalifu na hili hilo litakomeshwa. Tunawauliza wazazi kuchukua jukumu la kuwarudi watoto wao.
We want tourists to come to Fort Jesus, walk freely without any threat. Wakati mtoto wako anakuja saa 8 usiku akibebana na masimu na iPad, laptops, na uulizi kama mzazi, basi wewe pia jukumu lako lazima uulize ni gani.
Mwishoni mwa wiki, idara ya polisi nchini Kenya ilitoa tahadhari ya kiusalama na kuwataka Wakenya kuwa waangalifu wanapokwenda kushiriki ibada za Jumapili, na kuwataka pia kuripoti mara moja visa vyovyote vitakavyotishia usalama. Tahadhari hii inajiri siku chache tu baada ya kuuawa kwa Muhammad Duliadin, kwa jina lingine Kuno Gamadere, ambaye inaaminika kuwa mwasisi wa shambulizi la kigaidi katika chuo kikuu cha Garissa ambapo wanafunzi 147 waliuawa. Aidha, taarifa kutoka Somalia zimedokeza kuwa raia wanne wa Kenya waliuawa hadharani na kundi la Al-Shabaab kwa madai kuwa walishirikiana na wanajeshi wa Marekani na Kenya kutoa taarifa ambazo zilifanikisha kuuawa kwa viongozi wao wakuu wa kundi hilo la Al-Shabaab, akiwemo Ahmed Godane.
Naam, msikilizaji, hiyo ripoti sio kama tulivyokuwa tumekuarifu. Hiyo ni ripoti ya Liberty Adede akiwa huko Mombasa, akielezea kuhusu wakazi wa sehemu hiyo kupata kile ambacho serikali imekiita inajaribu kuzuia, kwamba kungetokea shambulizi la kigaidi, na hivyo basi kuitisha kwamba kuambia wananchi kwamba wakae katika hali ya tahadhari. Sasa tunaenda moja kwa moja mpaka huko Uganda, ambako mwanajeshi mmoja ameuawa na 7 kujeruhiwa vibaya pamoja na maafisa wawili wa polisi kufuatia makabiliano kati ya polisi na watu walioshambulia kituo cha polisi katika mji wa Gulu kaskazini mwa Uganda. Mwandishi wetu wa Kampala sasa ako tayari na kutupa ripoti hii. Yeye ni Kenneth Bwire.
Polisi hawana idadi kamili ya watu walioshambulia kituo cha polisi katikati mwa mji wa Gulu kaskazini mwa Uganda wala kuweza kuwatambua. Milio ya risasi imeripotiwa katika kituo cha polisi kwa zaidi ya dakika 30, polisi wakikabiliana na washambulizi. Afisa mmoja wa jeshi akaaga dunia na maafisa wengine 9 wakiwemo polisi wawili wakiachwa na majeraha mabaya. Lakini polisi hawajaeleza jinsi maafisa wa jeshi walifika mahala hapo kutoa msaada. Jenerali Kale Kaihura ni mkuu wa polisi wa Uganda. Waliojeruhiwa wanapokea matibabu katika hospitali ya jeshi na wengine katika hospitali ya kiraia ya Lacho mjini Gulu. Hali yao ni nzuri. Kwa sasa hali ni tulivu mjini Gulu. Polisi walifanikiwa kupata bunduki 6 aina ya AK-47, risasi 270, mishale na bunduki iliyo na uwezo wa kujieka risasi. Kupitia mtandao wa Twitter, msemaji wa wanajeshi Kanali Padankunda alieleza kwamba watu watatu walijisalimisha. Kaihura anadai kwamba jaribio hilo lilikuwa la kumnusuru mwanasiasa kutoka chama cha upinzani cha Uganda People's Congress UPC, Danny Oula, anayezuiliwa katika stesheni hiyo ya polisi. Oula anadaiwa kupanga njama zilizopelekea kushambulia kambi ya jeshi katika mji huo wa Gulu siku chache zilizopita, ambapo pia makabiliano makali ya risasi yalishuhudiwa na vifo kuripotiwa. Oula anakabiliwa na mashtaka ya mauaji. Mashambulizi haya yanajiri wakati maafisa wa jeshi 30 akiwemo kamando wa jeshi la wanahewa katika kambi ya Entebbe iliyo karibu na uwanja mkuu wa ndege Kanali Opito wakizuiliwa baada ya kukamatwa kwa tuhuma za kupanga njama za kuipindua serikali yake Museveni. Lakini Kaihura anasema hilo ni swala la jeshi.
I'm sure it must have been military authority who have done it because mine is police.
Ni wanajeshi wenzao waliowakamata. Kazi yangu inahusu polisi. Lakini tunafanya uchunguzi wa pamoja kuhusu taarifa tulizonazo kwamba kuna watu wanapanga kuipindua serikali pamoja na kushambulia vituo vya polisi na kambi za jeshi. Mwanasiasa wa upinzani kutoka chama cha FDC Michael Kabaziguruka naye amekamatwa kwa mara nyingine na kurejeshwa katika makao makuu ya polisi ya upelelezi kuhusiana na madai hayo hayo ya kutaka kuipindua serikali yake Museveni. Kabaziguruka amekuwa katika ulinzi wa polisi nyumbani kwake tangu mwishoni mwa wiki jana. Visa vya vituo vya polisi na kambi za jeshi kushambuliwa na watu waliojihami kwa silaha vimeongezeka baada ya uchaguzi mkuu uliozua utata. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Naam, basi ni wakati mwingine tena msikilizaji ambapo nakukumbusha tu kwamba unasafiri na VOA Express na umefika ule wakati ambapo huwa tunakuletea ngoma hapa kutoka hapa studio. Sijui mkamiti leo tuna nini?
Leo tunaelekea moja kwa moja nchini Tanzania kwake mwanamuziki Diamond anakuambia mdogo mdogo.
Tembea tembea bara na visiwani, ila nikajionea wendo mainambani. Natamani nikupe la sina, nimejaliwa upendo heshima. Maneno ya matamu siku ile mama, tunajua binadamu wabaya sana. Wana wivu wao
basi. Msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda katika VOE Express Jumatatu ya leo ya Juni 13. Anayeondoka namna hiyo ni Diamond Platinum akikwambia mdogo mdogo.
Bila shaka mdogo mdogo. Msikilizaji, mengi yamesemwa kuhusu teknolojia ya kutuma fedha kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine kupitia simu za mkononi iliyo maarufu sana huko nchini Kenya na Tanzania na kwingineko kama M-Pesa, na jinsi inavyobadilisha uchumi wa nchi ya Kenya. Hivi sasa teknolojia hiyo inasemekana ina uwezo wa kuwasaidia wajasiriamali kuimarisha biashara zao kufikia kiwango cha juu. Huyu hapa Harrison Kamau na ripoti kamili.
Kulingana na mratibu wa kampuni ya teknolojia ya Sage tawi la Afrika Mashariki na Magharibi, Dr. Rutendo Hidwigwi, kupanuka kwa kasi mfumo wa kutuma pesa kupitia simu kote nchini Kenya hivi sasa kunaenea katika mataifa jirani na kunasaidia kuimarisha ujasiriamali pamoja na kufanyika kwa ustadi zaidi kwenye biashara ndogo ndogo. Dr. Hidwigwi anasema faida moja kubwa ya teknolojia hiyo imewezesha biashara ndogo ndogo na hata wachuuzi wa biashara za wastani zisizo na akaunti za benki kufanya biashara zao kwa kutumia mfumo wa malipo kwa kutumia simu. Amesema kuwa teknolojia hiyo imepunguza muda unaotumika kulipana fedha miongoni mwa watu na pia kutoa usalama wa kibiashara huku masoko mapya yakijitokeza. Kwa mujibu wa hali mashauri ya mawasiliano ya Kenya, nchi hiyo ni miongoni mwa mataifa ya kwanza kutumia teknolojia kutumia simu kutuma fedha, na kwamba shilingi bilioni 3 hulipwa kwa njia ya kutumia simu kila siku. Kenya inashikilia 58% ya teknolojia hiyo barani Afrika. Licha ya kiwango hicho, bado kuna nafasi kubwa ya ukuaji huko Kenya. Daktari Hundigwi anasema kulingana na utafiti uliofanywa na kampuni ya Nelson, 95% ya Wakenya wangali wanatumia fedha taslim, 12% wanatumia simu kufanyia malipo, huku 2% pekee wakitumia kadi za benki. Anasema biashara ndogo ndogo na za wastani, hasa katika biashara za maduka na usafiri, zinaweza kuimarisha utumiaji wa fedha kupitia simu za mkononi. amesema kuwa kutumia pesa taslim kuna madhara yake. Teknolojia kulipia ya kidijitali ni salama na haihitaji mtu kuwepo binafsi ili kuweza kulipa. Wizi wa pesa taslim pia unapunguzwa na teknolojia hiyo. Ameongeza kusema kuwa teknolojia kutumia simu za mkononi kufanya malipo sasa haifanyiki kati ya watu binafsi tu, bali hata makampuni yameanza kufanya biashara kwa kutumia teknolojia hiyo. Daktari Hidibwi amesema mustakabali wa biashara ya simu za mkononi, na hivyo kampuni yake inawapa uwezo wateja wake kufanya biashara zao kwa kutumia simu, na kwa hivyo kurahisisha mambo na kufanya mazingira ya kibiashara kuwa salama.
Naam, tukitoka kwa masuala ya teknolojia hapo ambayo ameletwa kwako na mwenzangu Harrison Kamau, naona sasa ni wakati mwafaka tufunge safari tuende mpaka huko nchini Kenya, ambako katika kitengo cha lifestyle mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka pwani ya Kenya ameweza kuzungumza na daktari wa tiba za kiasili ambaye anaelezea kuhusu umuhimu wa lishe nzuri wakati wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtaalamu huyo anaangazia jinsi waumini wanavyotekeleza ibada ya kufunga wanaweza kutunza afya zao kwa kuepukana na ulaji wa kiholela ambao hushuhudiwa sana wakati kama huu wa mwezi wa Ramadhani.
Tungelipenda tujue kwamba tuko sana tule 85% of the meal. Kama ni lunch sasa, lakini 85%. 85% even whole grain. Even ni sehemu ya kusaga, ngano ya kusaga na mpunga. Okay. Na kwa nini tule hivyo? Sababu tukila hivyo, hiyo whole grain ama ngano ya kusaga na sima ya kusaga, ile ya kusaga, sababu zile kole ama konde zake zapatia lishe katika cells. Na ukiwa na cells yako ikiwa inaisha kisa sawa, unakuwa una afya na uchokichoki na usinzi. Na namba 2, baada ya kula hiyo whole grain, upatiangaa matunda sampuli 3. Portion nasema ni papayo kiasi cha apple, na upate apple na papayo na watermelon. In fact upate sampuli 3 ya matunda portion, na mboga at least sampuli 3. Ukiwa utaweza kula sampuli 3, kula mboga sampuli 2. Sampuli moja ya green inamaanisha mchicha, spinach, mchunga na kadhalika, na mkunde, na white na cabbage. Cabbage ni aina moja, alafu kuna cabbage nyingine huwa ni nyekundu kama beetroot. Number 3, ule protein ingetaka tule pistachio peke yake, pistachio red meat, kwa sababu hizi pistachio zafanya kazi siku 3, 7 to 8 hours. Tule samaki na kuku, na kama ni kuku wa kienyeji tuambue ndani kuna ngozi. Ile ngozi mara nyingi ndio wana madawa. Kama ni ya kienyeji tule kila kitu, na uzuri wa ni kutamsha, si kukaanga. Alafu tutumia kama sukari, tumia vijiko viwili peke yake, vile vidogo. The whole day ama the whole after kufuturu ile, na mafuta vijiko viwili. Hit kesho kutwa.
Supplements zinaweza kutusaidia vipi wakati wa Ramadhani? Hususan tukizingatia kwamba unajua sisi ni binadamu na huwa tuna matamanio ya nafsi, na kuna vyakula ambavyo wewe unavijua na mimi pia navifahamu, ndio ambavyo tunavipenda sana wakati huu wa Ramadhani, kama vile viazi karai, sambusa, kaimati, vitu kama hivyo vina sukari, vina mafuta mengi sikula. Kwa hivyo ni vipi hizi supplements zinaweza kufidia ili kuweza kuona kwamba tunapata lishe bora wakati huo wa Ramadhani?
Hivi vyakula nimetaja mimi, kama sima ya kusaga si tamu, kusema kweli ni chachu. Naona na ngano ya kusaga pia si tamu, na utakuta uwezi kula kila siku, utachoka. Ule sima ya kawaida, tunajua sima ya kawaida imeongozwa madawa ndio kaimeka mzima, ndio unakuta hii sima ya kawaida ukipika inachukua dakika 3 na ni tamu. Na utakuta pia hatuwezi kukaa nyama na Ramadhani, nyama midofu na mabiriani, viazi vya karai, matobosha, kila kitu. Sasa lakini ukichakula vile, yatakanojua ya kwamba utakuna kutafuta njia gani ya kufutua. Trenen ni combination ya ngano, yale mahindi yale ule wisho ulibiwa na mtambo akatengezea kuku, hiyo utapata. Na ni pia ni combination ya wishwa wa mahindi, na pia utapata ile mpunga. Kwa hivyo trenen tembe moja ukifahamu. Okay. Alafu namba 2, kama tulivyosema, uwezi pata matunda kwa wingi. Karafu ni complex, ni tembe ambayo imetengenezwa vizuri sana, ni combination ya fruit aina 16 na mboga aina 3. Kwa siku 21 kinga yako ya mwili inakuja 45% juu. Kinga ya mwili inazuia maradhi yote ya virus kama kansa, pressure, sukari, maradhi yote ya virusi inakuzuia. Kwa hivyo karoti ni tembe muhimu sana. Na pia kuna za watoto zinaitwa Vita Guard na Vita Square ambazo zimetengenezwa kipelemende. Alafu pale pengine kwa nyama, pale kwa protein ni unaweza pata kitu kinaitwa omega 3 salmon. Omega 3 salmon sio salmon ya kawaida, omega 3 salmon 8 family. Hii tembe moja kila inatoa mafuta yote ambayo uliokula wewe omega 9, maana hiyo itakuwa omega 9 somi.
Unaendelea kupokea yote haya kutoka VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, kukukumbusha tu ni kwamba unaweza pia kutusikiliza katika tovuti yetu. Anwani ni www.voaswahili.com, na vile vile unaweza kutupata kwenye mitandao ya kijamii ikiwa ni pamoja na Facebook na vile vile kwenye Instagram na kadhalika katika Twitter.
Naam, naona umeniambia sasa upo tayari katika ule wakati wa yavumayo mitandaoni. Basi bila kupoteza wakati, BMJ ungeanza kutueleza yale yaliyovuma katika mitandao hii leo.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Ni mengi sana ambayo yamevuma mitandaoni, lakini lile ambalo limetiliwa mkazo zaidi ni kwamba kufuatia kuuawa kwa watu 49 na kujeruhiwa kwa wengine 53 wakati wa shambulizi lililotokea kwenye baa moja katika jimbo la Florida hapa Marekani jana Jumapili, mitandao imefurika kwa jumbe za risala za rambirambi kwa ndugu na marafiki wa waathiriwa. Ni kama tu vile ambavyo Mkamiti ulipokuwa ukisoma habari za dunia uliweza ku, hilo likuwa ni moja maswala ambayo hata mataifa, viongozi wa mataifa mbalimbali wameendelea kutuma rambirambi. Sasa baadhi ya wananchi wa tabaka mbalimbali wanaandika kwenye mitandao kama huyu mwalimu Nyaga. Anasema hivi kwenye Facebook, ni jambo la kushangaza mno kuona kwamba mtu mmoja anaweza kuchukua maisha ya idadi kubwa namna hiyo ya watu. Naomba Mungu awape amani jamaa na marafiki huko Marekani. Nina Tata naye anasema, tunaishi maisha bila kujua ni nini kitakachotokea muda mfupi ujao. Mungu awalinde wanawe. Theodore the real Donald Trump. Natumai huyu ni yule mwaniaji wa tikiti ya Republican katika uchaguzi wa urais hapa Marekani. Kwenye Twitter anasema, kama waathiriwa wangekuwa na bunduki ndani ya klabu hicho, nina hakika hatungepata idadi kubwa hivyo ya maafa. Naye Nick Leban anasema hivi, wa Marekani tuwapa pole wakati huu wa majonzi. Ugaidi umepenya mpaka sehemu ambazo hazikudhaniwa hapo awali. Naye Maureen Cooper anasema kwenye Facebook, wanaosema kwamba serikali ingezuia shambulizi hili wanakosea. Ni rahisi kwa mtu yeyote kuyalenga maeneo yaliyo na watu wengi bila kugunduliwa. Si rahisi kulinda kila mtu kila wakati. Wahalifu wanalenga upande ambao haujafikiriwa na walinda usalama na kushambulia. Leo ni klabu na wakati mwingine watakimbilia kudhibiti vilabu, kesho huenda ikawa ni kwa supermarket na kwingineko. Hakuna yeyote anayetarajiwa. Ni baadhi tu ya yanayosema mitandaoni, na ni hayo tu kutoka meza ya yavuma mitandaoni.
Asante sana BMJ Muridhi. Basi msikilizaji, na ufuatao sasa ni muktasar wa habari. Ripoti mpya iliyotolewa na kampuni ya kutoa ushauri ya HIS Jen inaeleza kwamba Marekani inaendelea kushika nafasi ya juu duniani katika kusafirisha nje silaha, ikiuza takriban silaha zenye thamani ya dola bilioni 23 kwa mataifa mengine hapo mwaka jana, hasa kwa nchi za Mashariki ya Kati.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo katika VOA Express. Tunaomba usikose kusikiliza matangazo mengine idhaa ya Kiswahili hapo baadaye hii leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi alikuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi alikuwa ni Mukbio, mimi ni BMJ Muridhi, na hapa studio nimeshirikiana na
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunawaaga kutoka hapa Washington DC tukisema kwa heri kwa sasa.